สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับในตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในซีรีส์ของคู่มือผู้นำมือใหม่นะครับแล้วก็ผมจะมาเล่าให้ฟังต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานซึ่งบอกเลยว่านั่นคือเรื่องที่สำคัญมากๆที่ผู้นำจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องขอเข้าพาร์ทที่มันดูเป็นวิชาการนิดนึงนะเพื่อให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วคำว่าแรงจูงใจเนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภทและแต่ละประเภทมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็อยากให้ค่อยๆลองฟังดูครับเพราะว่ามันสำคัญมากจริงๆเราจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแรงจูงใจมันมีหลากหลายวิธีการนะไม่ใช่แค่แบบว่าเอาเงินไปฟาดหัวเขาแล้วเขาจะอยากทำงานให้กับเราเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ตั้งใจฟังในตอนนี้จริงๆเลยนะครับโอเคเริ่มต้นจากว่าแรงจูงใจเนี่ยจริงแล้วถ้าแบ่งเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วกันนะถ้าแบ่งเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถแบ่งแรงจูงใจได้ออกเป็น2ประเภทครับได้แก่แรงจูงใจภายในนะครับกับแรงจูงใจภายนอกซึ่งในอดีตนักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตร์บางกลุ่มเนี่ยอาจให้ความสำคัญกับแรงจูงใจภายนอกมากกว่าโดยไม่ได้สนใจเรื่องความแตกต่างของตัวตนภายในของแต่ละคนนะครับทฤษฎีแรงจูงใจจำนวนหนึ่งเลยเนี่ยเยอะเลยแหละก็จึงเน้นใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจแบบเหมารวมพอนึกออกไหมแบบว่าคิดว่าถ้าใช้วิธีการนี้ในองค์กรที่มีคน100คน 1,000 คนยังไงก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่สำหรับในปัจจุบันเนี่ยนักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตร์ก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้นแล้วก็ค้นพบว่าสำหรับบางคนนะแรงจูงใจภายในเนี่ยสำคัญมากกว่าแรงจูงใจภายนอกมากเลยดังนั้นการใช้ทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในไปควบคู่กันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจูงใจให้คนทำงานมากยิ่งขึ้นครับแรงจูงใจภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรงจูงใจที่มันคืออะไรมันคือแรงจูงใจที่เกิดจากการกระตุ้นเล้าภายในของตัวแต่ละคนเองเลยฮะข้างในลึกๆนะครับเป็นความปรารถนาที่อยากจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จเพราะว่าผลลัพธ์ของสิ่งนั้นเนี่ยมันจะช่วยเติมเต็มความปรารถนาในใจลึกๆของเขาได้ความปรารถนาที่อย่างลากลึกหรือแบบ deep root design นี่แหละที่เป็นแบบแรงจูงใจที่แบบทรงพลังมากที่สุดเลยและที่สำคัญแรงปรารถนาที่อย่างลากลึกของแต่ละคนเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันด้วยนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมในกระบวนการโค้ชนะโค้ชแทบทุกคนจะต้องเริ่มต้นจากการช่วยให้โค้ชค้นหาเป้าหมายที่ตอบสนองต่อความต้องการในใจลึกๆนี้ให้เจอก่อนเรียกว่าเราอาจจะใช้เวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเป็น10กว่าชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นเพื่อที่จะหาให้เจอว่าจริงๆแล้วคนๆเนี้ยเขามีเป้าหมายอะไรและการที่เขาอยากได้เป้าหมายนั้นมันใช่ความต้องการภายในลึกๆจริงๆของเขาหรือเปล่ามันทำให้มีแรงขับเคลื่อนมากเพียงพอที่จะทำให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคจนกว่าจะไปถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จได้หรือเปล่านะครับตัวอย่างของแรงจูงใจภายในก็อาจจะเช่นการเป็นที่ยอมรับการความกระหายใคร่รู้นะครับเกียรติยศความเป็นอิสระอำนาจการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือสถานะทางสังคมอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้แล้วแรงจูงใจภายนอกล่ะแรงจูงใจภายนอกคือแรงจูงใจที่เกิดจากการถูกกระตุ้นจากภายนอกเป็นความปรารถนาที่อยากจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จเพราะต้องการได้รับรางวัลบางอย่างนะครับแรงจูงใจภายนอกที่ถูกพูดถึงและทำให้เกิดการถกเถียงมากที่สุดก็คือเงินไงนะตัวอย่างของแรงจูงใจภายนอกอื่นก็เช่นก็รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือนอย่างนี้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมโบนัสคอมมิชชั่นกิจกรรมขององค์กรที่แบบพาไปเที่ยวพาไปสนุกสนานมีปาร์ตี้ขอบคุณพนักงานที่ทำงานได้ดีอะไรพวกนี้มันคือแบบมันมีรางวัลที่มันล่อใจให้เราอยากจะทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จอันนี้เป็นแรงจูงใจภายนอกนะครับคือตลอดเวลาที่ผมทำโครงการต่างๆให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยพอมันมีเรื่องอะไรใหม่ๆก็ตามผมก็มักจะโดนคำถามว่าเราจะทำยังไงอ่ะที่จะทำใหคนเขายอมเปลี่ยนทำให้คนเขายอมทำตามโครงการเหล่านั้นเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะโฟกัสไปที่เรื่องแบบมีผลตอบแทนอะไรให้กับเขาหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ผลเรื่องเงินนะผมก็มักจะบอกตลอดว่าจริงๆเงินมันขับเคลื่อนคนได้แค่ช่วงแรกแค่นิดเดียวอะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่องค์กรจะใช้เงินในการขับเคลื่อนคนไปตลอดเวลาคุณมีลิมิตให้กับเขาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วพอเขาทำถึงจุดนั้นแล้วคุณไม่ได้เพิ่มมันเนี่ย หรือเมื่อไรก็ตามที่คุณหยุดที่จะให้อะคนก็จะหมดแรงจูงใจเพราะมันไม่ใช่แรงจูงใจที่แท้จริงที่มันมาจากภายในมันเป็นแรงจูงใจภายนอกที่ทำให้เขาเกิดความวุบวาบว่าอยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จแค่นั้นเองนะครับอันนี้แบ่งแบบกว้างๆแบ่งแบบกว้างๆได้เป็น2ประเภททีนี้ผมจะลองแบ่งอีกรูปแบบนึงซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับอันนี้สามารถแบ่งได้เป็น6รูปแบบนะครับค่อยๆลองฟังกันไปดูครับแบบแรกครับเราเรียกว่า reward based motivation นะครับหรือแรงจูงใจที่เกิดจากความปรารถนาในรางวัลบางครั้งก็ใช้คำว่า incentive motivation นะครับก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่มักได้รับการพูดถึงมากที่สุดครับเวลาที่องค์กรต่างๆต้องการให้พนักงานทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมจากเดิมหรือต้องการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นอย่างแรกที่จะถูกหยิบยกมาก็รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่เลือกใช้ก็คือเงินอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เห็นผลเร็วนะเร็วที่สุดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปแหละว่าเคยได้ปุ๊บมันก็จะอยากได้ต่อไปไงแล้วก็ได้เท่าเดิมก็จะรู้สึกชาชินแล้วก็ไม่มี motivation ซึ่งมันไม่จีดหลังยั่งยืนไงไอ้รางวัลแบบเนี้ยไอ้ motivation แบบเนี้ยประเภทที่2ครับachievement based motivation หรือแรงจูงใจที่เกิดจากความปรารถนาความสำเร็จคือบางครั้งอาจจะใช้คำว่าแรงจูงใจใฝ่สำเร็จนะ achievement motivation ซึ่งอันเนี้ยคือคนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจแบบเนี้ยจะมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่อยากจะประสบความสำเร็จนะครับเมื่อตัดสินใจทำอะไรหรือได้รับเป้าหมายทำอะไรแล้วเขาจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรคขัดขวางปัจจุบันไอ้คำว่าแรงจูงใจฝ่ายสำเร็จหรือ achievement motivation เนี่ยนะเป็นหนึ่งใน core competency หรือ core value ของยอดฮิตขององค์กรต่างๆเลยเพราะว่าองค์กรต่างก็ต้องการให้พนักงานที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจแบบนี้นะครับฮิตขนาดที่โค้ชว่าโค้ชเข้าไปเป็นคอนซัลท์ให้กับแต่ละที่เนี่ยแทบจะเจอข้อความเนี่ยอยู่ในทุกองค์กรเลยก็ว่าได้นะครับเขาอยากจะบอกให้คนมีmotivation ในเรื่องของ achievement motivation แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะสิ่งที่เป็น motive ภายในของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันตั้งแต่ต้นถ้าคุณอยากได้คนแบบนี้คุณต้องเลือกคนแบบนี้เข้ามาในองค์กรตั้งแต่ต้นถึงออกป่ะโอเคนะประเภทที่3ครับ power based motivation อันนี้เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความปรารถนาในอำนาจเป็นความต้องการอยากจะมีอิทธิพลเหนือผู้คนหรือสถานการณ์รอบตัวทำให้สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายสำหรับบางคนนะแต่ในความเป็นจริงแรงจูงใจแบบนี้สำคัญมากๆครับสำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงประเทศหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงโลกคนที่เป็นผู้นำระดับโลกเป็นผู้นำองค์กรที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาในโลกเนี่ยเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ power base เขาต้องการอำนาจเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่มีมันเขาไม่สามารถทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยแค่ลมปากพูดไปหรือแค่เราทำอะไรบางอย่างด้วยตัวของเราคนเดียวมันไม่พอเราต้องการอำนาจที่จะสามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องสำคัญเพื่อจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับองค์กรทั้งระดับประเทศหรือระดับโลกได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า power based motivation เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไปนะใครที่มีมันอยู่ที่แค่ว่าคุณจะเอาอำนาจนั้นไปใช้เพื่ออะไรต่างหากนะครับโอเคประเภทที่4ครับ aspiration motivation หรือแรงจูงใจที่เกิดจากความปรารถนาความสัมพันธ์คนที่มีแรงใจแบบนี้ก็มักจะแบบชอบรู้สึกดีที่รู้จักกับคนเยอะแยะมากมายชอบไปตามปาร์ตี้ไปทำงานสังสรรค์งานสโมสรงานสัมมนานู่นนี่นะครับแล้วก็จะรู้สึกดีที่รู้จักกับคนเยอะๆและกลายเป็นที่ยอมรับของคนเหล่านั้นด้วยนะโดยเฉพาะกับคนที่มีอำนาจมากกว่าตัวเองจะชอบมากถ้าเกิดรู้ว่าฉันมีคอนเนคชั่นกับคนนั้นมีคอนเนคชั่นกับคนนี้นู่นนั่นนี่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองยิ่งมีคุณค่ามากแล้วก็จะยินดีที่จะทำอะไรเพื่อที่จะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของกลุ่มได้เราคงเคยได้ยินแล้วล่ะคนที่พยายามจะแบบทำตัวเป็นเหมือนกับว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไฮโซกลุ่มนักธุรกิจใหญ่พยายามเบียดตัวเองเข้าไปด้วยวิธีการต่างๆนั่นนะเพราะคิดว่าแบบถ้าเข้าไปตรงนั้นได้ใช่ป่ะก็จะมีความสัมพันธ์กับคนที่มีอำนาจมากกว่าตัวเองมีอะไรหลายอย่างที่มากกว่าตัวเอง นะครับนั่นคือคนที่เคลื่อนด้วย affiliation motivation ประเภทที่5เป็น competence motivation เนี่ย competence motivation คือแรงจูงใจที่เกิดจากความปรารถนาอยากมีความรู้ความสามารถที่มากยิ่งขึ้นฟังดูดีไหมสำหรับบางคนเนี่ยคือความรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้บางเรื่องหรือทำบางอย่างไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะคือเวลาที่แบบรู้ว่าอะไรบางอย่างที่มันสำคัญนะที่มันเป็นเงื่อนไขยังไม่ตัวเองทำมันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันสำคัญเนี่ยมันจะอยากรู้ไปหมดเลยแล้วมันก็จะแบบไม่รู้ไม่ได้อะแล้วก็จะทำให้มีแรงขับเคลื่อนที่แบบตัดสินใจไปเรียนเพิ่มตัดสินใจไปลงคอร์สนั่งเรียนออนไลน์ซื้อหนังสือมาอ่านหรือว่าไปจ้างโค้ชเก่งๆมาทั้งหลายแหล่พวกนี้มันคือความปรารถนาที่อยากจะมีความรู้ความสามารถที่มากยิ่งขึ้นนะครับคนที่มีแรงจูงใจแบบนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ใฝ่รู้ไงแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับโอเคประเภทที่6ครับประเภทสุดท้าย fear based motivationนะครับอันนี้เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความกลัวจริงๆแล้ว5อันข้างบนเนี่ยบางคนอาจจะมี motivation บางอย่างบางคนอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะมันแล้วแต่ว่าคุณเป็นคนแบบไหนหรือคุณเป็นคนเผ่าไหนใน working tribe อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าคนเผ่าไหนที่มีแรงขับเคลื่อนภายในแบบไหนแต่ไอ้ตัวที่6เนี่ย fear based motivation เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนเผ่าไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหน tribe ไหนอะไรก็ตามอ่ะคือคุณก็สามารถถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปอ่ะแรงจูงใจประเภทนี้เป็นแรงจูงใจด้านลบนะครับที่มักพัฒนาไปสู่บุคลิกที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างแต่จริงๆมันก็มีในบางครั้งนะที่แรงจูงใจที่เกิดจากความกลัวเนี่ยกลายเป็นประโยชน์กับชีวิตเช่นแบบเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จคุณมีภาระรับผิดชอบต่อคนอื่นๆคุณรู้ดีว่าความผิดพลาดของคุณอาจส่งผลทำให้ทุกคนต้องล้มเหลวแรงจูงใจตรงนี้ก็คือความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะทำที่ตัวเองจะเป็นเหตุสาเหตุที่ทำให้คนอื่นต้องลำบากไงด้วยความกลัวนี้เองทำให้คุณรู้สึกมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับคือบางครั้งเนี่ย fear based motivation เนี่ยไอ้แรงจูงใจที่มันเกิดจากความกลัวเนี่ยมันก็อาจจะให้ผลดีกับเรานะแต่ถ้าพูดจริงๆพูดตามตรงเราไม่ชอบเราไม่ชอบหมายความว่าคนที่เป็นโค้ชคนที่เป็นนักจิตวิทยาอะไรก็ตามเรารู้ว่ามันมีและมันใช้ได้นะแต่ในความเป็นจริงมันไม่เฮลตี้มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตไม่ดีต่อชีวิตสุขภาพชีวิตของเขาจริงๆเพราะนั้นจริงๆแล้วเราอยากจะใช้แรงจูงใจด้านบวกมากกว่าแรงจูงใจด้านลบเหมือนอย่างความกลัวนะครับแต่เอาเป็นว่ามีหลายคนที่ถูกขับคนส่วนใหญ่ด้วยเอาจริงๆนะคนส่วนใหญ่ที่ถูกขับเคลื่อนกระโดดเนี่ยเป็นแรงจูงใจที่มาจากความกลัวเป็นหลักนะครับแรงจูงใจทั้งหัวเพศเนี้ยก็ถ้าสังเกตดีนะมันก็มีทั้งที่เป็นแบบแรงจูงใจภายในแล้วก็แรงใจภายนอกเนาะแล้วก็จริงๆก็มันก็ครอบคลุมทฤษฎีแรงจูงใจหลายตัวเช่นแบบมัสโลอย่างเงี้ยเฮอร์สเบิร์กอย่างเงี้ยคือมีอีกหลายตัวมากๆที่พยายามจะแบ่งประเภทของแรงจูงใจออกมาหลายๆด้านแต่ว่าแบ่งไปแบ่งมาก็หนีไม่พ้นmotivation ทั้ง6แบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นแรงจูงใจภายในกับแรงจูงใจภายนอกนั่นแหละถ้าเราเข้าใจถามว่าเรารู้เรื่องนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าคือข้อที่1 นะครับคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันเราไม่สามารถเหมารวมยกเข่งได้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเราใช้รีวอร์ดเบสคนจะต้องทำตามบางคนเขาไม่ถูกเคลื่อนด้วยรีวอร์ดโอเคไหมบางคนเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีบางคนเขาอยากได้อำนาจแปลว่าอยากได้แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนทำเพราะอยากเก่งขึ้นเฉยๆอย่างเงี้ยบางคนทำเพราะความกลัวครับคือถ้าเรารู้ว่าแต่ละคนเขาถูกเคลื่อนได้ด้วยเรื่องอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาสามารถเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยเราจะสามารถนำคนแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลได้เราจะรู้ว่าถ้าเราต้องการจะนำคนคนนี้เนี่ยเราจะใช้ motivation แบบไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่เป็นผู้นำที่จะต้องฝึกแยกแยะให้ออกว่าคนไหนถูกเคลื่อนด้วยเรื่องอะไรซึ่งถ้าเรายังไม่เชี่ยวเรื่องพวกนี้นะครับก็แนะนำว่าจริงๆก็จะมีเครื่องมือตัวที่เรียกว่า working tribe ที่พี่ผมได้พูดถึงนะครับว่าเป็นเครื่องมือทางเรียกว่าเป็นแบบทดสอบเชิงพฤติกรรมแล้วกันที่ทำให้เรารู้จักคนแต่ละเผ่าแต่ละประเภทเราเรียกว่าเป็นแต่ละเผ่านะครับมีทั้งหมด12เผ่าเนี่ยซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยก็มีแรงขับเคลื่อนภายในที่แตกต่างกันถ้าเราให้คนได้ทำแบบทดสอบ ทำให้เรารู้ว่าองค์ประกอบตัวตนจริงๆข้างในของเขาเนี่ยเป็นคนเผ่าไหนเนี่ยเราก็จะรู้ง่ายขึ้นเลยคราวนี้ว่าคุณจะขับเคลื่อนคนคนนี้ได้ด้วยอย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนเราจะทำให้งานสำเร็จได้อย่างไรคือเราพูดในเรื่องของการขับเคลื่อนคนเนี่ยไม่ใช่แบบว่าพยายามจะไปควบคุมคอนโทรลหรือแบบไปบังคับชักใยในแง่ไม่ดีนะฮะแต่คุณต้องเข้าใจว่าอย่างที่เราบอกว่าผู้นำคือคนที่เดินไปข้างหน้าแล้วคนอื่นอยากเดินตามแต่ไอ้คีย์เวิร์ดคำว่าอยากเนี่ยมันอาจจะเกิดจากแรนดอมก็ได้นะหมายถึงว่าแบบคุณคิดว่าแบบคุณทำไปแล้วพอดีมีคนเดินเขาอยากมาเดินตามเองแต่ในความเป็นจริงคือถ้าคุณอยู่ในองค์กรถ้าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจเนี่ยคุณไม่สามารถปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบแรนดอมได้คุณต้องเมคชัวร์คุณต้องมั่นใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้คนอยากเดินตามได้จริงๆเพราะนั้นไอ้คำว่าอยากตัวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำว่าแรงจูงใจล้วนๆเลยนะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่จำเป็นที่เราจะต้องมาเข้าใจเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คนสามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่อันนี้ไว้รอติดตามในพอดแคสต์ตอนต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอจบพอดแคสต์ตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้คุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรพูนพัทรชีวินในพอดแคสต์ที่ชื่อว่าโค้ชความคิดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ